Huomenta kaikille. Eli aloitetaan uusi luento algoritmit 1 kurssilta. Mulla on taas uusia demotehtäviä saatavilla täällä, eli demot numero 3, jotka on siis ensi viikolla ne demoryhmät ja deadlineit palautukselle ensi viikolla. Mutta mä teen nyt niin, että mä en niitä käy tällä luennolla lävitse, koska ne kaikki tehtävät koskee näitä binääripuita ja mehän nyt vasta toistaiseksi tiedetään, on vähän esitelty vaan, mikä järjestetty binääripuu on. Eli nyt tulee tällä luennolla nämä varsinainen asia. Eli binääripuiden operaatiot ja muita asioita. Ja tässä on aika paljon nyt tehtävää ja tämä on vähän hankala esittää, koska se binääripuun rakenne nyt on tämmöinen, että se ei ole semmoinen lineaarinen lista, jossa aika selkeästi mennään. Alkiot on peräkkäin, vaan tässä nämä alkiot eli solmut on semmoisessa puurakenteessa. Mutta yritänpä nyt parhaani mukaan sen selittää ja yrittäkää te pysyä kärryillä. Eli mennään suoraan asiaan. Siis palautetaan mieliin, mikä se järjestetty binääripuu on, määriteltiin jo viime viikon luennolla. Hieman binääripuille näitä termejä luettelona, että minkälaisia termejä tässä käytetään, niin tiedetään, kaikki tietää, mistä puhutaan. Ja sitten suurin osa tästä menee noiden perusoperaatioiden käsittelyyn, eli solmun haku binääripuusta, solmun lisäys binääripuuhun, solmun poisto tämmöistä järjestetystä binääripuusta. No niin, tässä on kuva tämmöisestä ihan pienestä binääripuusta. Sillä tavalla, kun näitä nyt esitetään, eli noin solmut, niitä kuvataan tuollaisella pyöreillä pallukoilla, eli se on itse asiassa se alkio, kun käytetään nyt nimistä solmu. Se on se tietoalkio, sitten, kun tätä käytetään johonkin jonain tietorakenteena. Siellä on ne tarvittavat tietokentät, yksi tai useampia, joita tähän kuvaan nyt ei ole merkattu mitään tietokenttien arvoja. Ja sitten mikä tekee tästä puun on se, että siinä jokaisessa solmussa on sitten kaksi tällaista niin sanottua osoitinta tai viitettä tai referenssiä. Eli on vasen osoitin ja oikea osoitin ja ne osoittaa sitten tämmöisiin alipuihin, jotka on sitten muodostuu taas muista solmuista. Eli nyt jokaisella puulla on yksi käsitteinen juurisolmu. Se on näissä kuvissa täällä ylhäällä, eli tässä on niin kuin puu käännetty tavallaan ylösalasin, juuri ylhäällä ja lehdet alhaalla. Ja sitten jokainen alipuu, eli tämä molemmat vasen ja oikea puu, nekin on itsessään, jos niitä tarkastellaan pelkästään sitä osaa, niin sekin on puu. Eli sillä on oma juurisolmunsa, jolla on vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja jälleen katsotaan sieltä jotain alipuuta, niin sekin on jälleen binääripuu, eli jolla on oma juurisolmunsa ja sillä ne alipuut. Aina kaksi kappaletta, ei kolme tai enemmän. Eikä yhtä, vaan tasan kaksi. Ja sitten myös näillä alimmalla tasolla, eli niin sanotulla lehtisolmulla, on myös ne vasen ja oikea lapsi. Niitä näihin kuviin nyt ei vaan merkitty, eli tässä ajatellaan, että ne vasen linkki on tyhjä, tai osoittaa tyhjään puuhun, ja oikea linkki osoittaa tyhjään puuhun, eli eräänlaiset null, ihan kuin ne null-arvot, mitä käytettiin noissa lineaaristen listojen tapauksissa, mutta nyt, niitä nyt ei yleensä näihin kuviin merkitä. Kaikki tietää nyt, että tuolla on ne null-osoittimet. Ja voi olla niin, että kumpikin alipu on tyhjä, niin kuin tässä vasemmalla puolella, tai sitten täällä oikealla puolella on tämmöisiä esimerkkejä, missä on toinen alipuu tyhjä. Tuossa on solmu, jonka vasen alipuu on tyhjä, mutta oikeassa alipuussa on jotain. Ja tuossa on solmu, jonka oikea alipuu on tyhjä, mutta vasemmassa alipuussa on jotain. Eli tässä on tämä rakenne. Ja nyt kun sinne sitten laitetaan niitä alkioille joku tietosisältö, niin me voidaan määritellä tämä järjestys. Ja järjestys voidaan määritellä nyt kahdella tavalla, ja sitten järjestys ja binääripuussa nämä menee niin kuin yksi yhteen. Eli nyt vaikka tämä ei ole tämmöinen lineaarinen rakenne, niin tähän voidaan määritellä tämmöinen niin sanottu rakenteellinen järjestys. Määritellään jokin solmu, on pienempi kuin toinen solmu. Käytetään tuommoista hieman hassua merkintää, eli tuo on niin kuin pienempi kuin merkki, mutta se on tämmöinen kaareva, että ihan vaan sen merkiksi siitä, että tämä ei ole, tässä nyt ei vertailla niitä tietosisältöä, eikä tämä ei ole siis normaali esimerkiksi numeroiden järjestys tai merkkijonojen normaali järjestysrelaatio, vaan se on tämä rakenteen mukainen järjestysrelaatio. Mutta se on helppo ajatella ja helppo määritellä, eli sovitaan, että vasemmalla olevat solmut ovat pienempiä kuin oikealla puolella olevat solmut, sitä se tarkoittaa. Eli jos solmu A on jonkin solmun vasemmassa alipuussa, oli se siellä miten syvällä tahansa, kaukana siitä solmusta B, mutta kun se on siellä vasemmalla puolella, niin se on silloin aina pienempi kuin se B tässä rakenteellisessa järjestyksessä. Ja vastaavasti, jos on siellä oikealla puolella, eli oikeassa alipuussa jälleen miten syvällä tahansa, niin sitten se on suurempi kuin se B. Ja tästä seuraa nämä selkeästi nämä kaikille saadaan yksi käsitteinen järjestys kaikille solmuille. Mitkä tahansa kaksi solmua valitaan tästä puusta tarkasteltavaksi, niin aina tämä määritelmä sanoo yksikäsitteisesti, kumpi niistä on pienempi ja kumpi suurempi. Ja mitään rakenteellista yhtäsuuruuttahan tässä ei ole. Mutta sitten voidaan määritellä se normaali tietosisällön mukaan, niin kuin meillä nyt aikaisemminkin on esimerkiksi lineaaristen listojen tapauksessa. Eli katsotaan sitä alkiota, joka siihen solmuun on tallennettu, ja jokin tietokenttä, jonka mukaan se järjestys on tehty, yhden tai useamman kentän. Ne voi olla numerokenttiä tai mitä tahansa merkkijonoja tai muita, joille on määritelty se hyvin määritelty järjestysrelaatio. Ja siinä mä käytän nyt näitä tavallisia merkkejä, pienempi kuin, suurempi kuin merkkejä, yhtä suuruusmerkkejä ja myös niitä yhdistelmiä, pienempi tai yhtä suuri kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, koska jos ajattelee, että ne on vaikka kokonaislukuja, niin kaikki näähän on mahdollisia. Ja nyt järjestetyssä binääripuussa sitten nämä molemmat menee niin kuin yksi yhteen. Eli vasemmalla rakenteellisessa järjestyksessä pienemmät solmut ovat myös tietosisällön suhteen sitten pienempiä tai yhtä suuria kuin ne oikealla puolella olevat solmut. Eli tässä taas tämä sama kuva, mikä sitten aikaisemminkin yksinkertainen binääripuu, missä on muutamia solmuja. Nyt siellä on nuo kirjaimet noissa solmuissa, niin se on nyt sen tietosisällön merkki tai sen kentän sisältö, joka tässä tapauksessa määrittelee sen järjestyksen. Eli tässä on ihan normaali merkkijonojen aakkosjärjestys. A on pienin ja A, B, C ja niin edelleen. Ja siellä tietysti on muita kenttiä sitten tarvittavassa tietosisältöä, mutta niitä nyt ei tähän merkattu. Eli määritelmä tuossa alhaalla, binääripuu on järjestetty, jos kaikilla millä tahansa solmuilla A ja B, jotka tuolta nyt sitten otetaankin, niin jos A on rakenteellisessa mielessä pienempi kuin B, niin siitä seuraa automaattisesti A on myös tietosisällön suhteen pienempi tai yhtä suuri kuin B. Eli tuo yhtäsuuruus tässä nyt sallitaan tämän tietosisällön suhteen. Ja tästä kuvasta nyt aika selkeästi näkyy, että tämä on järjestetty. Juuressa on H ja kaikki H-ta pienemmät ovat sen vasemmassa alipuussa ja kaikki H-ta suuremmat ovat sen oikeassa alipuussa. Ja otetaan tältä mikä tahansa solmu käsittelyyn, niin sama pätee. Vaikka tuolta tuo E-solmu, niin jälleen sen vasemmassa alipuussa on pelkästään E-tä pienempiä. Eli tässä tapauksessa vain tuo D. Ja E:n oikeassa alipuussa on vain E:tä suurempia, eli tässä tapauksessa tuo F. Tässä esimerkiksi nyt ei ole samankokoisia tai samansuuruisia tietosisällön suhteen, mutta niitä hyvin voisi siellä olla. Voidaan tätä käyttää tuossa esimerkkinä noissa operaatioissa, sitten kun tehdään niitä lisäyksiä ja poistoja. No niin, yksi lista tai yksi kalvo sitten vähän tämmöisiä termejä, eli tässä nyt on, usein käytetään tämmöistä vanhempi lapsi-terminologiaa, voitte ajatella, jos kuvaisi vaikka jonkinlaista sukupuuta, niin sieltä tämä tulee. Eli sovitaan, että kun solmun vasemman alipuun juurisolmu, eli se heti siinä vasemman nuolen päässä oleva solmu, niin sanotaan, että se on se lapsi, vasen lapsi, ja sitten heti siinä oikealla puolella, eli oikean nuolen päässä oleva solmu alla on sitten oikea lapsi. Ja vastaavasti toisinpäin tietysti, että sitten lapsilla on aina vanhemmat, eli no tässä tapauksessa vain yksi, eli jokaisella solmulla on yksi vanhempi siinä heti kun kuljettaa sitä nuolta niin kuin vastakkaissuuntaan ylöspäin, yksi taso ylöspäin. Ja voidaan käyttää tämmöistä termiä, että ne kaksi lasta, jotka on siinä vierekkäin, eli se vasen lapsi ja oikea lapsi on niin kuin sisaruksia, vasen vaikka se vanhempia, tai siis toi esikoinen ja oikea lapsi kuopus esimerkiksi. Ja sitten käytetään tällaisia termejä kuin vaikka edeltäjiä ja seuraajia, niin tämäkin sitten ihan loogisesti, eli edeltäjiä olisi kaikki ne siinä niin kuin esivanhemmat, eli solmun vanhempi, sen vanhempi ja niin edelleen, aina juurisolmuun asti ovat sen solmun edeltäjiä, jotka on siis siinä edellä siellä solmulla, edellä yläpuolella siinä puussa, jos kuljetaan niitä nuolia ikään kuin takaperin ylöspäin. Ja seuraajia sitten vastaavasti alaspäin, eli jokaisella solmulla on sitten ne kaksi lasta, näiden lapsilla, lasten lapset ja niin edelleen. Kaikki alapuolella olevat, joihin siis pääsee niitä nuolia pitkin sitten suoraan alaspäin menemällä, niin ne ovat sitten niitä seuraajia. Ja olihan täällä toinenkin kalvo vielä näitä termejä. Sitten, koska puhutaan puista, niin sitten voidaan puhua lehdistä. Eli nyt sitten lapseton solmu. Eli siellä ihan alhaalta löytyy niitä solmuja, joilla ne molemmat vasen ja oikea linkki on niin kuin nullia, osoittaa nulliin, niin, eli siellä ei ole kumpaakaan, niin silloin se on lehtisolmu. Jos siellä on toinen lapsi olemassa, niin silloin se ei ole lehtisolmu, vaan molemmat linkit tyhjiä, niin silloin kyseessä on lehtisolmu. Ja kaikki muut solmut sitten siinä, joilla niitä lapsia on yksi tai kaksi, niin ovat haarautumissolmuja, tai joskus käytetään tuommoista termiä kuin sisäsolmu, mutta mä nyt käytän tässä jatkossa aina tuota haarautumissolmua, koska siitähän se puu haarautuu aina kahteen suuntaan. Ja niistä viivoista, eli nuolista, joita tässä nyt kuvissa esiintyy, niin käytetään nimi haara tai kaari, joskus oksa, taas tätä puuterminologiaa. Haaraa mä yleensä tässä käytän tässä jatkossa. Tai sitten puhun niistä osoittimista tai linkeistä, jos se on parempi termi. No sitten vielä semmoinen termi kuin polku. No tämäkään ei ole kovin uutta ja ihmeellistä. Polku sulla tarkoittaa suunnilleen sitä, mitä voitte kuvitellakin. Eli miten se reitti jostain solmusta toiseen. Eli nyt tässä ihan muodollisesti määritelty polku solmusta A solmuun B. No se tarkoittaa silloin sitä, että siinä on semmoinen reitti, josta päästään. Eli merkataan, että jos A on vaikka solmu numero V1, niin sitten seuraava polun solmu on V2, V3 ja niin edelleen aina tuonne VK:hon asti, ja se VK on se päätesolmu P. Siten, että tämä edeltävä solmu on aina se solmun vanhempi, jos mennään niin kuin, riippuen siitä kumpaanko suuntaan mennään. Eli mennään niin kuin vanhemmasta lapseen, niin siitä muodostuu se polku, mennään niin kuin puussa alaspäin, tai sitten voidaan mennä ylöspäin, eli jostain solmusta ylöspäin siellä, ikään kuin takaperin niitä nuolia pitkin. Tietysti sitten taas, jos tämä on toteutettu sillä tavalla, että siellä on semmoinen linkki, jota pitkin pääsee vain alaspäin, niin oikeasti sieltä ei sitten tietenkään pääse ylöspäin, jos ei sinne lisätä sellaista linkkiä, jossa se nuolen pää osoittaa ylöskin päin. Mutta nyt jos ajatellaan tämän polkukäsitteen kannalta vaan, niin voidaan ajatella, että sieltä mennään ylöspäin, eli vanhempaan, sen vanhempaan, sen vanhempaan, niin tästä muodostuu polku sitten ylöspäin. Eli kumpaan suuntaan vaan voi määritellään tämä polku. Ja polun pituus, se tulee täällä esille useampikaan kertaa, mitä se tarkoittaa. Eli se määritellään sillä tavalla, että se polun pituus on haarojen lukumäärä. Kuinka monta nuolta siinä on. Jos on kaksi solmaa vanhempi ja lapsi, niin siinä välissähän on vain yksi nuoli. Joten siinä sen polun pituus on vain yksi. Sitten jos mennään vanhemmasta niin kuin lapsen lapseen, eli kaksi askelta alaspäin, niin sitten se haarojen lukumäärä on 2, eli polun pituus on 2. Okei, eli nämä aika selkeät. Sitten vielä oli lisää. Mulla on tässä 3 tällaista sanaa kuin syvyys, taso ja korkeus. Ja näitä nyt sitten käytetään tässä vähän riippuen tilanteesta, mikä mihinkin tilanteeseen parhaiten sopii. Eli solmulle määritellään syvyys, niin se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, mikä on se polun pituus sieltä juuri kyseistä solmusta sinne juurisolmuun. Eli kun ajattelet, että jos ne on piirretty sillä tavalla kuin näissä kuvissa on, että se juurisolmu on siellä ylhäällä ja sitten ne jälkeläiset on alhaalla, ja mitä alempana se on, niin sitä kauempanahan se on siitä juuresta, eli sitä pidempi se polku on. Eli voidaan ajatella, kuinka syvällä se on sieltä ylhäältä katsottuna. Ja tässä nyt on määritellään sillä tavalla, että se juurisolmu on syvyydellä 0. Eli jos puussa on pelkästään yksi solmu, juurisolmu, niin se on syvyydellä 0, koska siitä se polun pituus itseensä on tietysti 0, kun siinä ei ole yhtään niitä haaroja. No se lapset on syvyydellä 1, koska siinä on vain yksi haara välissä. Näiden lapset ovat syvyydellä 2, ja näiden lapset syvyydellä 3 ja niin edelleen. Voidaan mä käyttää, ja itse asiassa käytän usein myös sanoa taso, eli tämä nyt on aika lailla sama asia, että ne solmut, jotka on samalla syvyydellä, niin ovat samalla tasolla. Eli solmun taso on se taas, voidaan ajatella, taas se kyseisen solmuun vievän polun pituus, eli kuin sama asia, mutta vähän toisinpäin ajateltuna. Eli nyt samalla syvyydellä olevat solmut ovat siis samalla tasolla, eli voidaan ajatella, että kuvaan piirretty sellaiset vaakasuorat viivat, niin juuri solmun kohdalle pistetään semmoinen viiva, niin ajatellaan, että se on taso 0. Juuri solmun lapsien taso on taso 1 ja sen alapuolella on taso 2 ja niin edelleen. Eli aika lailla sama asia, mutta vain eri sanottuna. Ja sitten vielä korkeus. Korkeus katsotaan sitten sieltä niin kuin alhaalta päin ylöspäin. Eli solmun korkeus tarkoittaa pisimmän siitä lehtisolmuun vievän polun pituutta. Eli nyt katsotaan sieltä alhaalta. Eli otetaan solmu tältä ylhäältä ja ruvetaan seuraamaan niitä polkuja alaspäin. Otetaan tuosta vasemmasta lapsesta ja mennään, etsitään sieltä joku polku, joka päättyy tuonne lehtisolmuun. Kuinka pitkä se on? Otetaan joku toinen polku, joka menee sinne lehtisolmuun. Siellä alaspäin meneviä polkujahan on siis useita, koska se haarautuu aina joka kohdassa tai melkein, tai voi haarautua missä tahansa solmussa kahteen suuntaan. Eli katsotaan ne kaikki polut alaspäin ja katsotaan se, joka on kaikkein pisin, eli joka menee kaikkein alimmalle tasolle. Niin tämä on se juurisolmun korkeus. Jälleen ei tämäkään ole mitenkään ihmeellistä, eikö vaan. Eli katsotaan, kuinka korkealle se solmu on nyt sieltä alhaalta sen lapsista, kaikkein alin jälkeläinen, niin kuinka korkealla se on sieltä katsottuna, kuinka monen haaran päässä. Ja tähän tätä korkeussanaa käytetään myös koko puullekin. Voidaan sanoa, että kuinka korkea on puu, mikä on puun korkeus. No se määritellään silloin, se on sama kuin se juurisolmun korkeus. Eli juurisolmu ja kaikkein alimpana oleva lehtisolmu, joka sieltä löytyy, niin siinä se haarojen lukumäärä, niin se on se puun korkeus. Eikös vaan? Eli mikä se oli se, pitäisikö mennä kävästä tuolla? Tässä, mikä on tämän juurisolmun korkeus? No, 1, 2, 3. 3 askelta päästään tuohon D:hen, samaten 3 askelta F:ään, 3 askelta J:hin. Eli kyllä tämän puun korkeus on selvästikin 3, eikö vaan? Tasoja tässä on, tuossa on 0-taso, 1-taso, missä on nämä juurisolmun lapset, 2-taso siinä alapuolella ja sitten 3-taso täällä. Ja 4-taso ei enää olekaan niitä solmuja. Eli tällä tavalla nämä määritellään. No niin, eiköhän meillä nyt ole terminologia hallussa. Ruvetaan katsomaan tätä toteutusta, ja nyt mä en esitä mitään yksityiskohtaista toteutusta taas. En mene mihinkään ohjelmointikielen tasolle, vaan pysyn hyvin tämmöisellä yleisellä tasolla, niin kuin oli se lineaaristen listojenkin tapauksessa, eli esitän nämä yleiset periaatteet ja sitten joka siitä haluaa ne koodata ihan oikeasti ja toteutuskelpoiseksi ohjelmaksi, niin sitten joutuu katsomaan sitten niistä ohjelmointikielen syntaksi, opettelemaan ohjelmointikielen syntaksi ja ne rutiinit, kirjastorutiinit, joilla se onnistuu. Ensin mä mainitsen, että tämä voisi tehdä taulukolla. Tätä sanoisin, että tätä ei nyt kannata tehdä muuta kuin hyvin erikoistapauksissa. Mutta jos ajatellaan, että miten tuommoinen binääripuu tallennettaisiin taulukkoon, eli taulukko taas ihan normaali, jokainen kokoelma samantyyppisiä alkioita, eli määritellään se taulukko sillä tavalla, että siihen voi tallentaa niitä sen tyyppisiä alkioita kuin täällä solmussa, kun nämä solmut oli, eli ne tietoalkioiden tyypit. Ja taulukko sitten indeksistä 0, 1, 2 ja niin edelleen alkaen ja ne solmut tallennetaan sinne. Nyt vaan sitten täytyy tietää, että mikä solmu on missäkin kohdassa sitä taulukkoa, eli mikä on lapsi ja mikä on vanhempi. Eli nyt tässä voidaan ajatella, että nämä taulukon indeksit toimii tämmöisinä lainausmerkeissä osoittimina niihin solmuihin. Eli jokaisen solmuun päästään suoraan sillä indeksillä. Indeksillä 0 päästään ihan sinne ensimmäiseen solmuun ja indeksillä 5 päästään siellä paikassa 5 olevaa solmuun käsiksi ja niin edelleen. Nyt vaan sitten täytyy olla tarkat säännöt tai kaavat, jotka kertoo, että missä on minkin solmun vanhemmat ja missä on lapset. Eikö vaan, jotta ne löydetään. Jos meillä on nyt jossain tietyssä solmussa ollaan ja halutaan siitä mennä sen lapseen, niin mistä indeksistä se löytyy? Koska nyt siinä taulukossa ne alkiot on sillä tavalla peräkkäin, mutta nyt tämä puurakennehan ei ole tämmöinen peräkkäinen lineaarinen rakenne, niin missä on vasen lapsi ja missä on oikea lapsi? Kumpikin ei voi olla siinä heti seuraavana. Vain toinen voi olla seuraavana. Todennäköisesti ne on jossain muualla ne molemmat. Eli tästä voitte jo kuvitella, että tämä ei ole käyttökelpoinen ainakaan semmoisessa tilanteessa, jos siinä puussa tapahtuu paljon muutoksia. Eli jos puuhun lisätään uusia solmuja, puusta poistetaan uusia solmuja, niin se tarkoittaa, että se taulukon rakenne muuttuu koko ajan. Ne solmuja, tietoalkioita joudutaan siirtelemään paikasta toiseen. Ja tulee hankalaa sekasot, kun voitte kuvitella. Ole hyvä ja kysy.
Tarkoittaako tämä siis yksulotteista taulukkoa?
Kysyttiin, että tarkoittaako tämä yksulotteista taulukkoa. Kyllä, mä puhun nyt nimenomaan yksulotteista taulukosta. Jos olisi kaksulotteinen taulukko, eli niin sanottu matriisi, niin eihän se hirveästi siinäkään auta, koska sä silti joudut tarvitsemaan sellaiset säännöt, mistä sä löydät sen lapset. Eli itse asiassa ei kannata edes miettiä sitä sen enempää, ei käsitellä tätä. Tämä on käyttökelpoinen vain silloin, jos puurakenne pysyy koko ajan melkein samanlaisen. Se tapahtuu hyvin vähän muutoksia, tai se on tämmöinen hyvin säännöllinen, että siellä esimerkiksi ei ole niitä niin sanottuja tyhjiä linkkejä siellä ylhäällä kovinkaan paljon. Eli joka taso on ikään kuin täynnä, että juurisolmuja on tietysti yksi lapsi, ja molemmat lapset on olemassa, näillä molemmat lapset olemassa, näillä kaikilla molemmat lapset olemassa, ja jonnekin alas asti, niin jonkin tämän tyyppiseen rakenteeseen se taulukko sopii, ja jos ei siihen tule muutoksia, niin sitten nämä säännöt on kohtuu helppo keksiä ja ei tarvitse siirrellä niillä alkiota paikasta toiseen, jos siihen tosiaan mitään muutoksia tulee. Eli tämän tyyppistäkin puista tulee tai taulukkototeutuksessa tulee esimerkkejä, ei tosin tällä kurssilla. Mutta ei mennä tähän, vaan ihan vain esimerkkinä, että tietysti, tai mainitsen, että totta kai minkä tahansa tietorakenteen voi toteuttaa haluamallaan tavalla, mutta järkevin tapa on taas tämä niin sanottu dynaaminen toteutus. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä samaa, mitä tuossa jo lineaaristen listojen tapauksessa aika paljon käsiteltiin. Eli nyt nämä tietoalkiot ei ole mitenkään välttämättä fyysisesti mitenkään lähekkäin tai samassa paikassa, ei missään taulukossa tai vastaavassa, vaan jokaisella alkiolla on varattu tämmöisestä dynaamisesta muistista. Sen ohjelmointikielen jollain sopivalla operaattorilla on varattu se muistitila. Ja sinne muistitilaan on tallennettu se tietosisältö. Sitten vaan jokaiseen alkioon, eli jokaiseen solmuun tarvitaan näitä tämmöisiä linkkejä tai viitteitä, joita mä nyt käytän osoitin sanaa tässä, koska kuvissa on se nuoli, missä on kärki, niin osoitin on luonnollinen sana. Nyt tarvitaan vähintäänkin nämä kaksi osoitinta. Jokaisella solmulla siis on ne kaksi alipuuta, kaksi lasta, vasen lapsi ja oikea lapsi, ja molempiin tarvitaan jokin osoitin. Eli siellä sitten voi olla on tämmöiset tietokentät, nyt näissä tässä esityksessä, minkä tässä mennään, niin mulla on aina left ja right. Left tarkoittaa siis semmoinen kenttä, jonka kautta me päästään siihen vasempaan lapseen siirtymään, ja right kentässä on semmoinen linkki, osoitin, jonka kautta päästään siirtymään siihen oikeaan lapseen. Jokaisella solmulla on siis tällaiset, ja niillä lehtisolmuilla sitten näissä molemmissa on se null-osoitin. Ja tämän tyyppisissä siis pystytään sitten näiden linkkien kautta liikkumaan puussa alaspäin, vanhemmasta lapseen. Mutta mitä jos halutaan päästä lapsesta vanhempaan ylöspäin? No tämmöisiä linkkejä pitkään ei pääse. Samoin kuin lineaaristen listojen tapauksessa muistatte, siellä oli niitä next-kenttiä, ei niitä pitkin päässyt kuin yhteen suuntaan, eli siihen seuraajaan. Jos halusi päästä edeltäjään, niin sitten tarvitsi joko aloittaa haku sieltä listan alusta, tai ottaa käyttöön semmoinen lista, missä on semmoiset prev-kentät, eli nuolet taaksepäin. Eli sama juttu, että jos tässä nyt on tarve käydä usein liikkua niin kuin puusta alhaalta ylöspäin, niin silloin siihen voidaan laittaa vielä kolmaskin osoitin, tämmöinen vanhempi osoitin, jota pitkin se sitten onnistuu. Mutta näissä esimerkkeissä, mitä tässä tulee, niin mulla nyt ei ole niitä, vaan me käytetään tässä, tehdään nämä operaatiot näillä ihan näillä perus, perusrakenteella, missä on minimimäärä rakennetta, eli siellä on pelkästään tuo left ja right osoittimet. No sitten tietysti aina kun täytyy tietää puulle, että missä on juurisolmu, niin sitten me tarvitaan sitten jokin keino päästä käsiksi siihen. Eli samaan tapaan kuin listoilla oli se listaosoitin, eli jonkinmoinen keino päästä käsiksi ainakin siihen listan ensimmäiseen alkioon, josta pitkin sitten niitä, jonka kautta sitten päästään niihin muihin käsiksi, niin samalla tavoin täytyy siihen juurisolmuun olla sitten jokin. Mä en noissa kuvissa taas ole piirtänyt mitään erillistä osoitinta siihen juurisolmuun, mutta me tiedetään, että semmoinen on olemassa. Ei sotketa noita kuvia nyt sitten ihan ylimääräisillä alkioilla ja linkeillä sitten kovin pahasti. Eli nyt mä esitän sitten nämä kolme perusoperaatiota hyvin siis yleisellä tasolla, eli käytän samantyyppisiä lausekkeita, eli lähinnä sijoituslauseilla sitten katsotaan, että minkälaisia arvoja sitten täytyy sijoittaa noihin linkkikenttiin, miten niistä siirrytään eteenpäin. Otetaan jokin muuttuja, joka käy sitä lävitse sitä puun polkua ja sitten pysähtyy johonkin tiettyyn solmuun ja sitten tehdään jotain siinä kyseisessä solmussa. Ja aloitamme luonnollisesti hakuoperaatiosta, se on se helpoin. Eli nyt oletetaan, että nyt emme lisää tai poista, mutta me täytyy tehdä tämmöinen hakuoperaatio, eli hakuoperaatiota tietysti, siis kyse on siitä, että haetaan solmua, jonka avainkentän arvo, eli käytän tätä avainsanaa tässä, se on siis se kenttä, jonka mukaan se on siis järjestetty, se järjestys, se binääripuun järjestyksiä, ja nyt me etsitään sieltä tietyn kentän arvoa. Onko nyt sitten vaikka kokonaislukuja esimerkiksi, tai tuossa mun esimerkissä, tuossa kuvaesimerkissä, joka oli jo tuossa alussa niitä kirjaimia. Etsitään sieltä alkiota, jonka avainkentän arvo on D, missä se on, ja sitten kun se löydetään, niin sitten se voidaan se tietokentille tehdä, mitä halutaan, esimerkiksi päivitystä varten tai tulostusta varten. Tai sitten tätä hakua tarvitaan tietysti noissa lisäys- ja poisto-operaatioissa, koska sitten se poistettava solmu pitää hakea ja lisättävä solmua varten pitää se oikea paikka hakea. Tai tietysti sitä aina todetaan, että jos haku ei löydä sitä solmua, niin totta kai puussa ei sitten ole sitä sellaista solmua. Ja ideahan on nyt hyvin yksinkertainen, kun tämä kerran on järjestetty binääripuu. Eli tässä sanallisesti ja seuraavalla kalvolla sitten vähän niin kuin pseudokoodimaisesti tämä sama asia. Eli aloitetaan juurisolmusta, sinne päästään suoraan käsiksi. Ja nyt katsotaan suoraan, mikä se hakuavain on, eli sen haettavan alkion avain, se mitä me sieltä etsitään. Niin katsotaan sitä kyseisen solmun avainta, eli tässä tapa alussa se juurisolmun avainta. Ja siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko se on pienempi kuin se kyseisen solmun avain, tai se on suurempi. Ja nyt, koska tämä on järjestetty, me muistamme, että pienemmät solmut ovat vasemmalla. Tietosisällön suhteen pienemmät solmut ovat siis vasemmalla, joten me siirrytään siihen vasempaan alipuuhun. Mennään sitä left-linkkiä pitkin siihen vasempaan lapseen. No niin, on päästy yksi askel eteenpäin. No nyt siellä vasemmassa lapsessa sitten taas tutkitaan, mikä on se solmun, sen kyseisen solmun avainkentän arvo, ja verrataan sitä hakuavainta siihen, ja jos se haettava on taas pienempi, niin mennään vasemmalle. Jos se on taas suurempi, niin sitten me tiedämme siitä binääripuujärjestyksestä, että suuremmat solmut tietosisällön suhteen on aina oikealla. Sitten mennäänkin oikeaan alipuuhun. Eli yksinkertainen tämmöinen if-lauseella selvitetään. Pienemmät vasemmalla, suuremmat oikealla. Ja näin voidaan jatkaa itse asiassa tuossa seuraavassa algoritmissa, tuossa pseudokoodialgoritmissa, ja jatketaan ihan alas asti sinne, niin ihan kunnes vastaan tulee tyhjä alipuu. Eli sitten kun päästään johonkin niin alas, että sitten sinne, minne pitäisi seuraavaksi mennä, niin siellä ei enää olekaan mitään, niin sitten tietysti lopetetaan. Eli tunnistetaan se sitä null-osoittimesta. Mutta entä sitten tämä yhtä suuruus? Eli nyt sitten pienemmät vasemmalla ja suuremmat oikealla. Mitäs jos se hakuavain on nyt sitten täsmälleen sama kuin se kyseisen solmun avain? Okei, siellä puussa voi olla se nyt useampia samansuuruisia alkioita, niin se ei välttämättä se, jota me siinä ollaan etsimässä, niin ole juuri se voi olla jokin toinen. Eli meillä voi olla solmuja, joilla on täsmälleen sama hakuavain, täsmälleen samansuuruinen tämän avainkentän suhteen, mutta ne ei silti ole identtisiä, koska ne muiden kenttien arvothan voi olla erilaisia. Eli meidän pitää tässäkin päättää, mitä tehdään, ja tämä on nyt sitten makuasia, kumpaanko tämä yhtäsuuruus laitetaan. Ja tässä muotoilussa, joka seuraavassa on tehty, niin se yhtäsuuruus on laitettu tähän vasempaan. Eli vasemmalle vertailussa on se yhtäsuuruus mukana. Ja hakuavain on pienempi tai yhtä suuri kuin käsiteltävän solmun avain, mennään vasemmalle. Ja sitten jos on suurempi kuin, aidosti suurempi kuin, mennään oikealle. Eli laitetaan se tuonne tässä hakualgoritmissa. Ja kun se tehdään aina samalla tavoin, niin tämä pysyy tämä haku sitten, tai tehdään tässä ja seuraavissa operaatioissa aina samalla tavoin, niin sitten ne operaatiot pysyy stabiileina. Okei, tässä tälle kalvolle sama asia sitten vähän koodinmaisesti. Eli mä käytän nyt tässä tämmöisiä merkintöjä kuin H, P ja C. Eli H tarkoittaa, tämä on nimeltään hakutietu, eli tämä nyt tarkoittaa vain semmoista tietoalkiota, jossa se avainkentän arvo on sama kuin se haettava alkio. Me haetaan sieltä nyt vaikka D:tä, niin tässä on semmoinen hakutieto, jossa sen tietokentän arvona on nyt sitten D-kirjain, jos tosiaan se on järjestetty näiden aakkosjärjestykseen jonkun kirjaimen mukaan. Eli sitä me nyt vaan etsitään sieltä, että se on H:lla merkattu tässä. Mutta sitten tässä on kaksi tällaista osoitinta, jotka kulkee sieltä puusta alaspäin. Eli tämmöinen osoitin P, joka kulkee tämmöistä niin sanottua hakupolkua alaspäin. Ja tuon äskeisen mukaisesti menee joko vasemmalle tai oikealle sen mukaan, miten se ehtolause toteutuu ja pysähtyy aivan sinne loppuun asti. Ja sitten täällä on toinen osoitin C, josta käytän nimistä ehdokas solmu. Eli se kulkee siellä P:n perässä ja se liikahtaa sitten aina silloin, kun mennään vasemmalle. Eli se siinä kun liikkuu siellä perässä ja toivottavasti pysähtyy siihen solmuun, jota me ollaan hakemassa. Eli sieltä me saadaan se, mihin se pysähtyy, niin on ehdokas sille haettavalle solmulle, ja se pitää sitten vielä tarkistaa, että onko se oikeasti se haettava solmu, eli tehdä se testi sille avainkentälle. Eli nyt näytän koko koodin kolmena askeleena merkattu. Ensimmäinen on tämmöinen kuin alustusaskel, sitten toi kakkosaskel on se silmukka, jota siinä pyöritetään, ja kolmos on sitten se lopetusaskel, mitä tehdään sitten, kun tämä silmukka on pysähtynyt. Eli lähtötilanne, niin kuin tuossa jo kerroin, aloitetaan puun juurisolmusta, eli asetetaan se P osoittamaan sinne puun juurisolmuun. Päästään sen juurisolmulinkin tai osoittimen kautta siihen käsiksi. Ja C on ehdokas solmu, C nyt alustetaan nyt vaan osoittamaan nulliin, eli se ei siis osoita mitään tällä hetkellä. Sitä sitten vaihdetaan tuossa algoritmissa. Ja nyt sitten toistetaan tuossa, niin kuin äsken sanoin, toistetaan niin kauan, kunnes se P pysähtyy nulliin, eli se menee sinne alas ja löytää sieltä, pysähtyy sitten, kun sieltä vastaan tulee semmoinen tyhjä haara, johon oltaisiin menossa. Eli tämä P jatkaa nyt ihan alas asti, riippumatta siitä, löytyykö se solmu sieltä ylempää vai ei. Mutta tämä C sitten pysähtyy siihen, ja nyt täällä ehto oli yksinkertainen, jos sen hakutietojen avainkenttä on pienempi tai yhtä suuri kuin tämän kyseisen käsiteltävän solmun avainkenttä. Eli sitä tarkoittaa tämä merkintä piste key. Tämä piste key on siis se kenttä, jonka mukaan tämä puu on järjestetty ja jonka mukaan tämä haku tapahtuu. Eli ne kirjaimet nyt tuossa esimerkkipuussa. Katsotaan sitäkin kohta. Joku esimerkki tuon esimerkkipuun avulla, miten tämä menee. Ja silloin mennään sinne vasemmalle, eli P siirtyy P-leftin kautta eteenpäin. Eli tämä sijoituslause tässä P-sijoitus, P.left tarkoittaa, että katsotaan, mitä siellä P-left käsiteltävän solmun left-linkissä on, mihin se osoittaa, ja siirrytään sinne. Ja oikeassa tapauksessa sama juttu sitten, jos se H-key on aidosti suurempi kuin tuo P-key, niin silloin se on siellä oikealla, niin sitten katsotaan, mitä on P-right-linkissä, ja siirrytään sitä sinne. Eli taas tämmöinen sijoituslause P-sijoitus, P.right sijoittaa siis sen oikean lapsen sitten tähän P:n arvoksi, eli se P siirtyy yhden askeleen alaspäin sinne oikealle. Ja nyt sitten tämän yhtäsuuruustapaus, koska se on tässä niin kuin pienempi kuin merkin yhteydessä, niin ainoastaan tässä tapauksessa tämä C muuttuu. Eli ajatus on, että kandidaattisolmu, ehdokassolmu C pysähtyy siihen haettavaan solmuun, niin silloin se on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että täällä on tämä yhtäsuuruus. Jos se on aidosti suurempi, niin silloinhan se ei voi olla se solmu, missä tällä hetkellä ollaan, niin ei voi olla se haettava solmu missään nimessä. Mutta jos se on tuo yhtäsuuruus voimassa, niin silloinhan se mahdollisesti on se. Okei, eli ainoastaan siinä tapauksessa C siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä. Eli P kulkee edellä alas, alaspäin, ja sitten se C, tai C hyppää siihen, ja sen jälkeen vasta B jatkaa matkaa. Ja C liikkuu vain vasemmalle mentäessä. B liikkuu sitten joko vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä, kumpi ehto toteutuu. Ja sitten tämä pysähtyy siinä vaiheessa, kun se B vastaan tulee semmoinen tyhjä linkki, eli null-linkki, se pysähtyy. Mutta nyt täytyy vielä tarkistaa sitten, mihin se ehdokas osoitin C pysähtyi, onko se oikeasti se haettava solmu. Jos se on null-osoitin edelleen, niin silloinhan se tarkoittaa, että se ei ole liikahtanut ollenkaan, eli siinä on menty pelkästään oikealle. Eli silloin sitä ei voi olla siellä puussa. Jos se on nullista eroava, niin se on liikahtanut vähintään kerran, mutta sitten tarkistetaan, mihin se pysähtyy, niin sen avainkenttä, onko se oikeasti se haettavan solmun avainkenttä. Onko ehdokassolmun kiikenttä, onko se sama kuin sen hakutietueen haettavan arvon avainkenttä. Jos on, niin siinä se on. Muutenhan sitä ei ole siinä puussa ollenkaan. Eli sitten tämä C annetaan tiedoksi käyttäjälle, tai kerrotaan, että joko että sitä haettavaa solmua ei ollut siinä puussa, tai sitten jos se on siinä, niin kerrotaan, että tämä C-osoite nyt osoittaa siihen. Siinä se on, tee sillä mitä haluat, tai lue sen sisältö tai päivitä sitä. Eli tässä nyt väite, kyllä tämä on aika helppo uskoa, vaikka me sitä muodollisesti todistakaan, että algoritmi löytää aina haettavan solmun, jos puussa sellainen on. Eli jos siellä on, kun se kerran on oikeasti järjestetty puu, mennään tässä, jos se haettava on pienempi, niin mennään vasemmalle, jos on suurempi, kun mennään oikealle. Kyllä se sieltä aina löytyy. Saatte uskoa sen. Pienillä testeillähän se huomaatte, että kyllä se aina toimii. Jos puussa on useita solmuja, on sama avain, eli nyt on siis samansuuruisia solmuja tämän tietosisällön avainkentän suhteen. Jälleen toistan, että ne ei ole siis välttämättä identtisiä ne solmut. Eli jos niillä on täsmälleen sama avainkentän arvo, sama toi kirjainmerkki esimerkiksi, niin ne muut tietokentät, jotka siihen on sallinnettu, ne, jotka ei osallistu järjestysrelaation määrittelyyn, niin nehän voi olla muun ihan eri arvokokoisia, eli ne ei ole identtisiä. Sen vuoksi täällä on merkitystä sillä, että minkä tämä löytää näistä. Ja tässä tämä algoritmi löytää siis niistä rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Eli ensimmäinen tarkoittaa sitä, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Nämä ensimmäinen ja viimeinen siis tarkoittaa, ajatellaan luetaan ikään kuin vasemmalta oikealle sitä puuta, niin kaikkein vasemmanpuolimmaisin näistä on ensimmäinen ja kaikkein oikeanpuolimmaisin viimeinen. Eli rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen, koska tämä ehto tässä oli, että yhtä suuruustapauksessa mennään aina vasemmalle. Niin jos siinä on useita samansuuruisia, niin se menee aina sinne vasemmalle ja sieltä se löytää sen kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun. Sinne se pysähtyy. Ja sitten toinen huomio, näitä molempia siis käytetään noissa seuraavissa operaatioissa hyväksi. Toivottavasti ehdin ne kunnolla selittää. Kuljettujen solmujen jono muodostaa siis hakupolun, eli tämä P-osoittimen kulkema polku, sitä käytetään nimistä hakupolku. Ja hakupolku päättyy aina, mihin se päättyy? Se päättyy sen haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Erittäin tärkeä tieto, tämä kaikki painaa nyt mieleen. Se P päättyy vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen, eli sen alipuun kaikkein oikeanpuolimmaiseen solmuun. Etsitään tästä mallipuusta vaikkapa E:tä. Mitä tapahtuu? No aloitetaan juuresta, aloitetaan se osoitin tämän P tänne, mä nyt en piirrä, mulla ei ole tässä semmoista hienoa animaatiota, tässä voitte kuvitella, P osoittaa tänne H. Ehdokas solmu C ei osoita vielä mihinkään. P menee, koska haettava E on pienempi kuin H, mennään ehdottomasti vasemmalle, eli P siirtyy tänne C, mutta ennen sitä nyt se, koska mennään vasemmalle ja siellä on se yhtäsuuruus mukana, niin sitä ennen se ehdokas solmu C siirtyy osoittamaan tähän, missä P tällä hetkellä on, ja vasta sen jälkeen P jatkaa matkaa. Eli C osoittaa H ja P on täällä C. No sen jälkeen se haettava E onkin suurempi kuin C, mennään oikealle. Eli C ei liikahda mihinkään, mutta se P siirtyy eteenpäin E. No se ei pysähdy vielä siihen, vaan se jatkuu alaspäin, kunnes tulee nullosotin vastaan. Eli nyt sitten E on pienempi tai yhtä suuri kuin E, eli nyt mennään taas sen ensimmäisen ehtolauseen mukaan. Ensin C hyppää siihen, missä on P, eli se hyppää juuri tähän E:hen ja sen jälkeen P jatkaa matkaa tänne D:hen. Okei, ei vieläkään pysähdytä. Haettava solmu E on suurempi kuin D, pitäisi mennä oikealle, mutta nyt se pysähtyy, koska siellä on se null-osoitin vastassa. Ja kun, jos nyt pysyitte kärryllä ja huomasitte, että C-hän pysähtyi E-hen, niin kuin sen pitikin. Ja se hakupolku päättyy nyt sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun, eli se päättyy tähän D-hen, eli haettavan solmun vasemman alipuun viimeinen solmu. No siinä nyt ei ole kuin yksi solmu, niin tämä oli vähän huono esimerkki. Etsitään H-ta täältä. Voidaan me sitäkin etsiä. Eli tässä tapauksessa nyt kun aloitetaan taas juuresta, nyt H on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin me C hyppää tähän H:hon ja sen jälkeen P jatkaa matkaa C. No nyt sitten ainoastaan P siirtyy, eli H on edelleen suurempi kuin C, P jatkaa matkaa E:hen, H on edelleen suurempi kuin E, P jatkaa matkaa F:ään ja sitten sieltä on tulossa H on suurempi kuin F, niin sieltä olisi nullosotin tullut. Eli se P pysähtyy tähän. Katsokaa tämä kotona ajatuksella uudestaan, jos nyt ei hiffannut. Eli se P siirtyy C, E, F ja pysähtyy nyt siis tämän haettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Eli rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein oikeanpuolimmaiseen solmuun, eli tänne F. Se pistetään mieleen ja muistiin. Okei, nyt siirrytään niihin mielenkiintoisiin asioihin. Eli lisäämiseen ja poistamiseen. No nyt lisäämisen kohdalta tietysti oleellista on, koska tämä on järjestöbinääripuu, niin se pitää lisätä oikeaan paikkaan. Eli ei voi lisätä ihan minne tahansa, jotta järjestys menee sekaisin, vaan se pitää nimenomaan johonkin oikeaan paikkaan. Eli pitää etsiä se sopiva paikka, johon lisätty solmu on sitten niin kuin siinä oikeassa välissä. Eli puu pysyy järjestettynä. Ja nyt lisätään se sillä tavalla, että jos siellä on ennestään solmuja, joilla on sama avain, siis saman suuruinen taas sen tietokentän suhteen, sen avainkentän suhteen, niin lisätään se rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseksi, eli mahdollisimman oikea. Eli siellä on useita D-kirjaimella merkittyjä tälle olemassa, niin lisätään se uusi D sillä tavalla, että se on niiden suhteen mahdollisimman oikealla. Eli viimeiseksi. Tehdään tämä aina tällä samalla tavalla, niin tämä lisäysoperaatio pysyy stabiilina. Ja poisto tehdään sitten sieltä toisesta päästä, eli siellä ensimmäisestä päästä. Eli sama idea kuin lineaaristen listojen tapauksessa vielä muistatte. Sielläkin lisättiin aina uudet alkiot lisättiin niin kuin lopusta päin katsoen niin muiden samankokoisten perään ja poisto tapahtui toista päästä, eli niin samankokoisen niin kuin ensimmäinen sieltä alkupäästä, niin samalla idealla tässä. Mutta ei vielä mennä poistoon. No nyt te huomaatte, että tuo edellinen hakualgoritmi löytää rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen solmun, jonka avain on se suurempi kuin hakuavain. Eli se löysi sieltä se rakenteellisella järjestyksessä kaikkein ensimmäisen, kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun. No nythän me halutaan just päinvastoin. Meidän pitäisi löytää näistä samanarvoisista se, joka on kaikkein eniten oikealla, eikö vaan? Tämän äskeisen stabiilisuusvaatimuksen nojalla. Eli me halutaankin nyt sitten se viimeinen solmu. Eli viimeinen siis kaikkein eniten oikealla oleva solmu, joka avain on sitten pienempi tai yhtä suuri kuin se hakuavain, sinne niiden samanarvoisten perään. No tämä onnistuu sillä tavalla, että me otetaan tähän lisäysalgoritmiin pohjaksi tämä edellinen hakualgoritmi, mutta tehdään se peilikuvakseen. Eli mitä tarkoittaa peilikuva? Tarkoittaa vain sitä, että vaihdetaan left ja right keskenään. Tai toinen homma, millä se voidaan muotoilla, että siirretään se yhtäsuuruusmerkki sen toiseen epäyhtälöön. Epäyhtälön mukaan. Eli siis hakualgoritmi löysi se kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun näistä, ja nyt me halutaankin löytää se kaikkein oikeanpuolimmaisen solmun, jonka perään se sitten lisätään siinä puussa. Ja lisäys tapahtuu tässä nyt sitten aina lehtisolmuksi, eli mitään solmuja ei tässä siirrellä paikasta toiseen, vaan ainoastaan uusi lehtisolmu tulee kuvaan, löytyy se oikea paikka, mihin se kuuluu. Ja nyt on taas, tämä on vähän taas hankala esittää. Tämä on nyt jaettu kolmelle kalvolle tämä mun algoritmi. Tässä tämä seurakoodialgoritmi, koska ei yhdelle kalvolle mahdu. Katsotaan ne, mitä siihen tulee lisää. Nyt merkkaan U-kirjaimella tätä uutta solmua. Nyt meillä on uusi solmu, jossa on tietosisältö. Se on varattu dynaamista muistista ne bitit ja tallennettu sinne se tietosisältö. Nyt vaan pitäisi keksiä, mitä kirjoitetaan niihin left- ja right-kenttiin. Tai okei, sinne left- ja right-kenttiin tulee tietysti nullit, koska se on nyt lehtisolmu. Tässähän se onkin. Eli uuden solmun left- ja right-kenttiin laitetaan null, koska siitä tulee lehtisolmu. Mutta nyt pitää sitten keksiä sieltä puusta jokin tyhjä linkki, jokin null-linkki, joka laitetaan osoittamaan tähän uusolmuun, että se kiinnitetään siihen puuhun. Ja mikä se on? Se pitää nyt sieltä etsiä, ja siihen käytetään tuota äskeistä hakualgoritmia, mutta ne niin sanotusti peilikuvana, eli täällä on samat osoitin P ja ehdokas solmu C, ehdokas osoitin C. Laitetaan ihan samalla tavoin. No, tässä alustusvaiheessa on tietysti tuommoiset tarkistukset vielä otettava huomioon. Mitä jos se puu on jo alun perin tyhjä, eli siellä ei ole yhtään solmua, ja me lisätään sinne yksi uusi solmu, niin totta kai siitä tulee sitten se juurisolmu. No, siinä ei ole sitten muuta tekemistä. Mutta jos puussa jo entuudestaan on solmuja, eli siellä on vähintäänkin juurisolmuja, mahdollisesti muita solmuja, niin sitten se täytyy se paikka etsiä. Ja samalla tavoin kuin äsken hakualgoritmissa aloitetaan sitä, että tuo P-osoitin aloittaa sieltä juurisolmusta, ja sitten tuo ehdokas solmu C toistaiseksi osoittaa null-paikkaa. Ja sitten se, mihin se C pysähtyy, niin se on se solmu, jonka lapseksi tämä U sitten täytyy liittää. No sitten se kakkosvaihe, eli se silmukka. Ja tämä on muuten samanlainen silmukka. Tässä on kaksi eroa tuohon aikaisempaan. Eli toinen oli nyt se, kun mä sanoin, että muutettiin se peilikuvakseen, niin se tarkoitti nyt tässä käytännössä sitä, että sitten left ja rightit vaihtoi paikkaa. Eli käytännössä tämä yhtä suuruushan siirtyy nyt tänne toiseen epäyhtälöön. Eli jos Un avainkentän arvo on aidosti pienempi kuin sen tämänhetkisen solmun avainkenttä, mennään vasemmalle. Jos sen avainkentän arvo on suurempi tai yhtä suuri, niin mennään oikealle. Eli tosiaan tämä oli se ensimmäinen ero. Yhtä suuruus on nyt tuossa eri ehdossa. Sen vaatimuksen mukaan, kun me halutaan löytää se sieltä, se rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, jonka perään se liitetään, se uusi solmu. Samalla tavoin mennään kuitenkin, kun vasemmalle mennään, niin sitten katsotaan, mitä on P-leftissä ja sijoitetaan se P-arvoksi. Ja oikealle mentäessä katsotaan, mitä on P-right-kentässä ja right-linkissä ja siirrytään sinne. Mutta ennen sitä oikealle mentäessä nyt siirtyy tämä ehdokas solmu. Äskeisessä se meni vasemmalle siirtyessä, mutta nyt tässä lisäysoperaatiossa oikealle mentäessä tämä lisäys, se hyppää siihen, missä P on tällä hetkellä, koska täällä on se yhtä suuruus. Se on aina sillä puolella, missä yhtä suuruus on voimassa, niin sillä puolella tämä puuttuu. Toinen muutos edelliseen on se, että nyt tämä pysähtyy vähän niin kuin yhtä kierrosta aikaisemmin. Eli tuossa edellisessä muotoilussa se jatkui niin pitkälle, kunnes tämä P siirtyy ihan sinne nulliin asti. Mutta nyt se menee liian pitkälle, eli meidän pitää nyt sitten pysähtyä yhtä pykälää aikaisemmin, eli pitää pysähtyä siihen solmuun, jonka se vastaava kenttä osoittaa nulliin, ei mennä sinne nulliin saakka. Eli tässä ensiksi niin kuin kurkataan tänne vasemmalle meiltäessä, onko siellä vasemmassa kentässä se null-osoitin, onko siellä tyhjä. Ja jos siellä on, niin sitten ei enää jatketa, vaan hypätään tuonne loppuun. Ja oikealle mentäessä sama juttu, että jos oltaisiin oikealle mentäessä, tuo epäyhtälö toimii sillä tavalla, että se hakupolku pitäisi jatkoa oikealle, niin ensin kurkataan, onko siellä tyhjä nulli tulossa. Jos on, niin ei mennä sinne vielä, vaan jäädään siihen kyseiseen solmuun odottamaan. Katsotaan yksi esimerkkikin sitten, ehditään se katsoa tässä. Tässä kyllä, mutta sitten se lopetus. Eli nyt sitten on tuo Ellerin algoritmi on pysähtynyt, ja koska se oli oleellisesti se sama hakualgoritmi kuin äsken, niin se C pysähtyy tämmöiseen paikkaan, jonka avulla me voidaan sitten katsoa, että pitäisikö se olla ennen vai unohtakaa toi. Eli siis nyt tämän C ja P avulla me tunnistetaan nyt sitten, että kummalle puolelle tätä P:tä se uusi solmu lisätään. Vasempaan vai oikeaan linkkiin? Tuossa sulkuihin laitoin vielä tämä, että jos puussa ei saa esiintyä yhtä suuria solmuja, ja me huomataan, että se C-avainkenttä on sama kuin tämä uuden lisättävän solmun avainkenttä, niin lopetetaan. Eli nyt jos meillä on semmoinen niin kuin ehto, että puun olevat solmut pitää olla avainkentän suhteen niin kuin uniikkeja, ei saa, jos siellä on entuudestaan D-kirjain, niin ei saa lisätä toista D-kirjainta, niin sitten tietysti se tunnistetaan tästä hakuoperaatiosta, että ne on samat ja sitten lopetetaan. Mutta se on nyt suluissa, koska yleisessä tapauksessa me kyllä voidaan lisätä sinne samansuuruisia, eli unohdetaan tuo ensimmäinen pallukka tuosta. Nyt oleellista on tässä se, että kummallekko puolelle se lisätään sitten siihen P-hen, vasempaan vai oikealle. Ja se tunnistetaan nimenomaan tästä C-stä sitten, että jos se C pysähtyy samaan paikkaan kuin P, niin silloin se on se oikea linkki siellä. Oikea linkki siellä. Eli täältä huomaatte, jos C on sijoitettu P-hen ja siitä P:n oikeassa linkissä on null-osoitin, niin tästä hypätään pois ja silloin C:n arvoksi jää sama kuin tämä P. Eli se on tästä alemmasta hypätty ulos silloin, kun C on yhtä kuin P. Jos taas C on eri suuri kuin P, niin me on hypätty täältä ylemmästä haarasta, koska täällähän se C on siirretty P:ksi jossain aikaisemmalla kierroksella ja täällä sitä ei enää siirretä. P on siirtynyt, jatkanut matkaa ja sieltä hypätään pois, eli leftin puolella on null. Eli molemmissa tapauksissa se tästä ehdosta näkyy, että kummalla puolella on se null-lenkki, johon se uusi voidaan liittää. Eli tuossa vielä sanoin uudestaan, siis jos C on yhtä kuin P, niin silloin me on hypätty tuosta jälkimmäisestä ehdosta ulospäin ja se right-linkki on null, me voidaan liittää se uusiin. Eli tämä nyt on oleellinen ehto, että siellä on null, että siihen jotain voidaan liittää. Ja vastaavasti tuosta P eri suuri kuin P, niin siitä me tunnistetaan, että se vasen linkki on null ja se voidaan sinne laittaa. Eli molemmissa tapauksissa tämä tulee nyt sitten rakenteellisessa järjestyksessä seuraavaksi solmuksi. Eli tulee niin kuin sovittiin, että siellä on sama suuruisia, niin se tulee niistä kaikkein oikeanpuolimaiseksi. Joo, se oli aika hankala sitä, ei tätä kerrasta, ei selviä. Katsotaan nyt yksi esimerkkikin tähän. Mulla on demoissa sitten lisää näitä tehtäviä, joissa sitten voitte harjoitella tämän algoritmin ja näiden algoritmien niin kuin läpikäyntiä ja katsotaan, miten se selviää tai miten se onnistuu ja siellä viimeistään selviää sitten nämä, miten se toimii. Mutta otetaan tähän nyt joku, mikäs me tänne voitaisiin lisätä. Mikäs sieltä? No G on vaikka semmoinen. Mihin G kuuluu? Jos tähän puuhun lisätäisiin G, niin missä sen pitää olla? No ensinnäkin G on pienempi kuin H, joten se pitää olla täällä vasemmalla. Ja sitten täältä löytyy kaikkein suurin toi F, eli sen pitää olla tietysti F suurempi. Eli G:n paikkahan on täällä F oikeassa lapsessa, eikö vaan? Jos se laitetaan mihin tahansa muualle tänne, niin järjestys on pielessä. F, G ja sitten vasta H. Tuolla F oikeassa lapsessa G on. No lähdetään lisäämään sitä sinne. Lähdetään taas täältä juuresta. P on H, no lisättävä on pienempi kuin G on pienempi kuin H, niin pitää mennä vasemmalle. Ja nyt vasemmalle mentäessä ainoastaan se P-osoitin liikkuu, eli se C ei liikahda nyt mihinkään. No sen jälkeen G on suurempi kuin C, niin P menee eteenpäin E-hen, ja sitä ennen nyt se C liikkuu, eli se C-osoitin osoittaa tähän C-solmuun, ja P jatkaa matkaa oikealle. No sitten G on edelleen suurempi kuin E, niin ensiksi C-osoitin hyppää tähän E-hen, ja P jatkaa matkaa F. No edelleen, G on suurempi kuin F, niin C hyppää siihen, missä se P on tällä hetkellä, ja nyt se C hyppää tähän F:ään, mutta sitten se P ei enää jatka matkaa, koska nyt P:n oikea osoitin on nulli, joten ei jatketa matkaa. Eli nyt tässä käy sillä tavalla, että sekä C että P-osoitin pysähtyy osoittamaan tähän F:ään, ja se P:n oikea linkki null on nyt vapaana, sinne se sijoitetaan se uusi solmu. Eli sitten tehdään se sijoituskomento, missä sitten tämän P:n right-linkkiin sijoitetaan se lisättävä solmu G. Kyllä se ihan oikein meni tästä. Otetaan nyt vielä toinenkin. Lisätään I tänne vielä. Nyt taas tiedätte, huomaatte, missä I pitäisi olla, jos se tähän lisättäisiin. No se on suurempi kuin H, niin se menee oikeaan alipuuhun. No sitten se on pienempi kuin J, eli se pitäisi olla tässä J vasemmassa linkissä. Tuossa on semmoinen paikka, johon se kuuluu. Eikö vaan? Taas ruvetaan etsimään. aloitetaan P, P osoittaa juureen ja nyt lisättävän solmun avainkenttä I on suurempi kuin H, niin mennään tänne oikealle. Ja nyt oikealle mentäessä tässä algoritmissa nyt se ensin se C hyppää tähän, missä P on tällä hetkellä, eli osoittaa nyt tähän juureen ja sen jälkeen P jatkaa matkaa. No sitten I on pienempi kuin J, niin pitäisi mennä vasemmalle ja vasemmalle mentäessä tässä se C ei muutu, muuta hyppää mihinkään, vaan se C jää sinne, missä se oli äskenkin, eli se on tuolla H:ssa. Ja P pitäisi mennä oikealle, mutta kurkataan mitä siellä on, vasemmalle, kurkataan mitä vasemmalla on, no siellä on tyhjä linkki, ei mennä siihen, joten se pysähtyy siihen. Eli tässä tapauksessa pysähtyy näin niin kuin hyvin, hyvin nopeasti P tähän J-linkkiin. Ja nyt me tunnistetaan, että P ja C osoittaa eri solmuun, niin nyt siinä on se vaihtoehto, että nyt se uusi solmu lisätään tämän P:n vasemmalle puolelle. Jos sieltä katsotte sieltä algoritmista, niin jolla siellä on mahdollisuus sitä vilkaista. Eli P:n vasen linkki, siinä on juuri nullosotin, eli tyhjä paikka, ja siihen se uusi lisätään. Okei, tästä lisää sitten demoissa, eli demotehtäviä. Siellä on pari demotehtävää, joissa harjoittelette tätäkin algoritmia. Eli se kannattaa käydä sillä tavalla, että käy tuosta ihan askel askelelta sen läpi ja laittaa peen sinne vaikka piirtää ihan paperille sen puun ja laittaa peen sinne osoittamaan sinne tiettyyn solmuun ja sitten aina siirtää sitä siitä paikasta toiseen ja katsoo, mihin nämä pysähtyy ja millä tavalla tämä toimii. All right. Vielä poistaminen. Nyt tässä on semmoinen pieni, hankaluus, mutta se, joka tekee poistamisesta vielä monimutkaisemman, jos joku piti tätä monimutkaisena, niin tämä valitettavasti poisto on vielä monimutkaisempi. Tämä johtuu siitä, että lisääminen tehtiin tässä aina lehtisolmuksi. Eli se riittää, että sieltä vaan kuljetaan joku hakupolku ja etsitään sieltä alhaalta semmoinen null-linkki, johon se voidaan liittää. Mihinkään muuhun solmuun ei, mitään muita solmuja ei siellä siirrellä eikä muutella eikä muokata sitä rakennetta, muuta kuin sitä yhdestä paikasta, mihin se uusi solmu lisätään. Mutta nyt poistettava solmu, sehän voi olla mikä tahansa niistä. Tietysti jos on lehtisolmu sieltä alhaalta, niin lehtisolmun poistaminen noin periaatteessa olisi aika helppo. Sehän voidaan siitä vaan leikata irti ja siihen muuhun puuhun ei välttämättä tarvitse muutoksia tehdä. Mutta poistettava solmuhan voi olla haarautumissolmu siellä ylhäällä. Se voi olla vaikka peräti juurisolmu, jos halutaan juurisolmu poistaa. Eli nyt sitten ajattelet, jos sieltä ylhäältä leikataan yksi solmu irti, niin se puuha hajoaa palasiksi, ellei pidetä huoli siitä, että sitten ne kaikki ne sen poistettavan solmun alapuolella olevat solmut. Sillä niitä voi olla vaikka kuinka paljon, niin se puu, alipuuhan pitää kiinnittää sinne ikään kuin ylöspäin niin siihen samaan puuhun, niin että se pysyy kokonaisena. Eli tämän takia tähän tulee nyt sitten lisää kommervenkkejä, ja aloitan tämän sille, että mä otan kaksi tämmöistä erikoistapausta. Ensin yleisen solmun poistamista. Eli poistetaan ensin rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu ja rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Eli jos sovitaan, että tämmöiset operaatiot halutaan tehdä, niin ne on pikkasen helpompi muotoilla. Eli aloitetaan se ensimmäinen solmu. Siis rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu. Mitä se tarkoittaa? Niin kuin tähänkin mennessä, se kaikkein vasemmanpuolimmaisin solmu. Se solmu, joka on puussa kaikkein eniten vasemmalla. Poistetaan tämä. Sovitaan nyt, että se, jos halutaan poistaa, niin se on hieman yksinkertaisempi kuin se ihan mikä tahansa yleinen solmu mistä tahansa välistä. No ensiksi se ensimmäinen solmu pitää löytää. Aloitetaan aina juurisolmusta. Mutta tässä tapauksessa etsintä on hyvin helppo. Ei tarvitse edes mitään sen kummempia ehtoja tässä. Ei tarvitse tutkia, onko pienempi tai suurempi, koska me tiedetään, että pienempi, se kaikkein ensimmäinen solmu on kaikista pieni, niin mennään vaan vasemmalle niin pitkälle kuin päästään. Laitetaan kuin P-osoitin ja mennään niitä left-linkkejä niin vasemmalle kuin päästään. Ja se mistä tunnistetaan, että missä pysähdytään, niin on tietysti se, että kun sieltä tulee vasen null-linkki vastaan, eli sieltä ei enempää, se vasen alipu on tyhjä, niin sitten ei enempää päästä enää vasemmalle, ja silloin on löydetty se ensimmäinen solmu. Ja nyt sitten vaan liitetään sitten sen, kun se kyseinen solmu siitä poistetaan, niin pitää katsoa, että sen poistettavan solmun oikea alipuu, siellähän voi olla jotain. Niin se täytyy vaan nostaa siihen tämän poistettavan solmun tilalle. Eli periaatteessa yksi tämmöinen sijoituskomento tämän etsinnän jälkeen. Katsotaan esimerkkipuustakin toi, mutta vielä tämä sama asia nyt sitten taas tällä pseudokoodiesityksellä. Eli nyt mä tarvin sitten kaksi osoitinta. Tässä on nyt mitä ehdokas solmua se, että koska me tiedetään automaattisesti, että se pysähtyy siihen viimeiseen tai ensimmäiseen solmuun. Mutta nyt mä tarvin kaksi, P ja Q, sen takia, koska P on ajatus, että se pysähtyy siihen tuohon poistettavaan solmuun, ja Q on sen edeltäjä, eli se vanhempi. Ja se tarvitaan sen takia, koska nyt kun me se P siitä poistetaan ja halutaan sen tilalle nostaa sieltä jokin muu solmu, niin meidän pitää päästä käsiksi siihen nuoleen, joka siihen P:hen osoittaa, eli sen vanhemmasta edeltäjästä oleva nuoli. Niin sitä varten mä tarvitan kuun tässä. Eli mä tarvin tähän niin kuin kaksosasinta, joka kulkee silleen pareittain sinne vasemmalle puun ensimmäistä solmua. Ja P pysähtyy siihen ensimmäiseen solmuun ja Q pysähtyy sen edeltäjään, eli siihen vanhempaan. Eli tässä taas nyt mahtuu yhdelle kalvolle. Taas kolme niin kuin kohtaa on se alustus, eli mistä lähdetään liikkeelle. Kakkoskoodassa se silmukka, eli missä pyöritään sitten niin kauan kuin se etsintä on hoidettu. Ja kolmas kohdassa sitten, mitä tehdään sen etsinnän jälkeen. No, jos puu on tyhjä, niin ei tietysti tehdä mitään, mutta jos puu ei ole tyhjä, niin taas lähdetään sieltä, että puun juurisolmusta, eli P laitetaan sinne juurisolmuun, ja toi Q, joka on sen edeltäjä, niin se on nulla tässä vaiheessa. Juurisolmullahan ei ole edeltäjää ja vanhempaa. Mutta sitten toistetaan yksinkertaisesti, mennään vasemmalle. Jos vasemmalla on nulla, niin sitten lopetetaan. Mutta jos vasemmalla, eli left linkissä, on jotain muuta kuin nulla, eli siellä on solmuja, niin sinne mennään eteenpäin. Ja nyt tehdään tässä järjestyksessä, eli ensin Q hyppää siihen, missä P on tällä hetkellä, ja vasta sen jälkeen P hyppää tai jatkaa matkaa sitä left linkkiä pitkin. Eli mites mä nyt laitan? Tämä sormi on nyt se P, tuolta se lähti, ja täällä on se Q. Niin Q hyppää ensin siihen, missä on se P, sen jälkeen P jatkaa matkaa vasemmalle. No, teidän mielestä oikealle, mutta minusta tämä nyt on vasemmalla. Sen jälkeen Q hyppää siihen, missä P on tällä hetkellä, ja taas P jatkaa matkaa vasemmalle. Q hyppää siihen, missä P on, ja P jatkaa matkaa vasemmalle. Ja sitten se pysähtyy siihen, kunnes tämä P ei enää voi mennä eteenpäin, ja ne pysähtyy tänne peräkkäin sillä tavalla, että P on se lapsi ja Q on se vanhempi. Eli P on sen puun ensimmäinen solmu, ja Q on se vanhempi. Jos Q on nulli, niin siitä me tunnistetaan, että se on pysähtynyt jo heti ekalla kierroksella, eli se poistettava solmu on se puun juurisolmu, eikö vaan, kun ei siitä päästä ollenkaan vasemmalle. Eli silloinhan se uudeksi juurisolmuksi tulee suoraan se oikea lapsi. Jos kuvittelet semmoisen puun, jolla koko vasen alipuu on tyhjä, että siellä on juurisolmu ja vain oikealla jotain, ja se juurisolmu leikataan irti, niin totta kai sitten se oikea lapsi, siitä tulee se uusi juurisolmu. Mutta muuten täytyy liittää se P:n oikeassa puolessa oleva puu, eli siellä olevat solmut, ne liitetään nyt sitten tähän sen niin kuin sen P:n tilalle, eli siihen edeltäjän left linkkiin. Ja tämä katsotaan nyt taas tuosta ikkusesta esimerkkipuusta, jonka ensimmäinen solmu on tietenkin tämä A, eikö vaan. Se poistetaan. Eli lähdetään täältä. Mennään niin vasemmalle, kunhan päästään, eli P alkaa täältä. Eli Q hyppää siihen, missä on P, eli Q on täällä H:ssa ja P menee eteenpäin C. Sen jälkeen Q hyppää tähän P:hen, eli Q hyppää taas tähän C:hen ja P jatkaa matkaa E:hen. Ja siihen tämä nyt sitten pysähtyy, koska enää ei P ei vasemmalla ei ole enää mitään. Eli P osoittaa A ja edeltäjä Q osoittaa C. No sitten siellä oli se yksi sijoituskomento. Q:n lehtiin sijoitetaan P right. Miksi? Eihän tässä nyt ei tarvitsisi mitään tehdä tässä puussa. No se johtuu siitä, että tämä on nyt yksinkertainen. Täällä A:n oikeassa alipuussahan on tässä esimerkiksi tyhjä. Mutta yleisessä tapauksessa täällähän voi olla mitä tahansa solmuja vielä. Kuvitellaan tänne vaikka solmu B. Missä sen paikkahan on tässä juuri A:n alipuussa. Jos se tänne lisättäisiin, niin se on nyt juuri tämän A:n oikeassa alipuussa, eikö vaan? Se on suurempi kuin A, mutta pienempi kuin C. Eli nyt jos toi A tuosta leikattaisiin suoraan pois, niin se B tipahtaisi irti. Eli sen takia me tarvitaan sen se sijoituskäsky, eli tähän Q kuun vasempaan linkkiin, eli tähän, tämän nuolen päähän pitää liittää nyt sitten se P:n oikean linkin päässä oleva solu. P, right osoittaa P:hen, joka liitetään C leftiin. Ole hyvä. Jos niitä on kaksi, mitä on kaksi? Kysyttiin, että mitä jos A:sta haarautuu kaksi, eli myös vasemmalle. No sehän oli mahdollista, koska tämä hakualgoritmi pysähtyy silloin, kun ne vasemmalla on tyhjä. Eli jos A:lla olisi nyt vasen lapsi, niin silloinhan A ei olisi tämän puun pienin solmu, vaan pitäisi mennä vasemmalle, tai ensimmäinen solmu. Eikö vaan? Eli koska se nimenomaan oli se kaikkein vasemmanpuolimaisin solmu, niin sen vasen linkki on pakko olla tyhjä. Ainoastaan oikeassa linkissä voi olla jotain. Okay. No sitten toi toinen, viimeinen solmu, eli oikeanpuolimmainen, niin se tehdään ihan samalla idealla, eli tähän mä käyn aika nopeasti, eli taas niin kuin peilikuvana. Eli nyt vaihdetaan leftit ja rightit keskellä. Eli nyt jos me halutaan poistaa se kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu, eli kaikkein viimeisin solmu, niin nyt mennään tietysti oikealle niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten siellä tehdään. Sitten kun se pysähtyy sinne, ja samalla tavoin tässä tarvitaan kaksi osoitinta P ja Q, jotka kulkee siellä peräkkäin, koska meidän täytyy sitten liittää se poistettavan solmun tilalle se, mitä sieltä alempaa löytyy. Eli tämä nyt on täsmälleen sama algoritmi tässä, paitsi että kaikki leftit on vaihtettu rightiksi ja kaikki rightit leftiksi. Mutta voimme tuosta nopeasti katsoa tästä mallipuusta taas, miten tapahtuisi oikean solmun poistaminen. Kaikkein viimeisimmän solmun poistaminen. Eli mikä se on kaikkein viimeisin solmu? No sehän on tuo L tässä. Siis se ei ole tuo K, joka on täällä alimpana, vaan se on tuo L on kaikkein oikeanpuolimaisin. Ja sen oikealla puolella on tyhjä linkki, koska jos se ei olisi tyhjä, niin se ei olisi se viimeinen solmu. Eli nyt mennään oikealle niin pitkälle kuin mahdollista. Eli P tuohon L:ään asti ja ne kulkee siinä samalla tavoin pareittain niin kuin äskenkin se Q kanssa. Eli se Q pysähtyy tähän edeltäjään sitten. Eli Q pysähtyy J:hin ja P pysähtyy tähän kaikkein viimeisimpään solmuun, eli L. Ja nyt siellä algoritmissa on taas sitten se yksi sijoituskäsky. Eli nyt täällä on sitten täällä vasemmassa on tämä K, ja silläkin voi olla lapsia vaikka kuinka paljon. Tässä kuvassa ei ole, mutta kuvitelkaa sinne lisää lapsia. Mutta niille ei tarvitse tehdä mitään. Jos tämä K tästä nostetaan tuon L paikalle, niin ne kaikki lapsethan nousee sieltä. Ne ajattelee, että nuolet on niin kuin kiinni siinä, niin ne kaikki lapset nousee siinä automaattisesti mukana. Eli ainoa, mitä tarvii tehdä, on, että tämän Q-osoittimen oikeaan linkkiin, siihen sijoitetaan se, mikä on sitten tämän poistettavan solmun P vasemmassa linkissä. Ja oikealla täällä ei tosiaan voi olla mitään. Muuten se algoritmi olisi pysähtynyt tähän. Joo, se... Mennään tuonne ja yritetään vielä tämä yleinen solmu nyt sitten. Katsotaan se. Toivottavasti ehdimme. Tämä on se kaikkein hankalin tapaus. Eli nyt sitten yleisesti ruvetaan etsimään jotain solmua. Tähän tarvitaan tietysti se hakualgoritmi. Eli meidän pitää etsiä se solmu jonka hakukentän avain on sama kuin se annettu hakuavain. Jos ei sitä löydy, niin totta kai sitten todetaan, että okei, ei ole, ei voida poistoa tehdä. Ja nyt tämä poisto liittyy, tämä stabiilisuus tähän, eli aivan niin kuin jo ehdin jo mainitakin, että jos puussa on useita solmuja, joilla on sama avain, ja nyt ei ole mitään muuta kriteeriä, että mikä niistä poistetaan. Tietysti oikeasti varmaan niistä katsottaisiin sitten niitä muita tietokenttiä, että onko se nimenomaan se solmu, joka me halutaan poistaa, mutta jos ei nyt ole mitään muuta kriteeriä, että ainoastaan semmoinen solmu, jonka avainkentän arvo on sama kuin se hakuavain, ja se halutaan poistaa, ja sieltä löytyy useampia tämmöisiä solmuja, niin poistetaan rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen, eli se kaikkein vasemmanpuolimmainen. Eli muistatte, lisäys aina mahdollisimman oikealle, poisto mahdollisimman vasemmalta. Niin silloin tässä järjestys säilyy stabiilina. Ja nyt tässä on tämä periaate, mikä muutamia kalvoja sitten mainitsin. Poistettavan solmun tilalle siirretään sen vasemman alipuun viimeinen solmu. Poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Tämä pitäisi olla tuttu lause tuosta tältä luennolta. Koskapa. Katsotaan sitä edellistä hakualgoritmia. Nyt mä tarkoitan sitä ihan ensimmäistä algoritmia. Ei tota, siis sitä hakualgoritmia, joka esitettiin, ei tota lisäysalgoritmia. Ohitetaan. Unohtakaa lisäysalgoritmi nyt toistaiseksi. Tai älkää unohtako, mutta ei huomioida sitä. Vaan se hakualgoritmi, joka tässä ihan ensiksi esitin. Jos puussa on useita solmuja, joilla on sama avain, niin se hakualgoritmi löytää rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Eli se kaikkein vasemman puolimmaisen. Kuulostaa hyvältä. Sehän me juuri halutaan poistaa. Eli voidaan ottaa pohjaksi se ensimmäinen hakualgoritmi. Siinä on se haku valmiina. Siinä vaan lisätään sitten ne tarjottavat sijoituslauseet, joilla me saadaan se varsinainen poisto tehtyä. Ja hakupolku, eli nyt se P, joka sinne siis ainoastaan se C-osoitin pysähtyi siihen poistettavaan solmuun, mutta P jatkoi matkaa sinne alaspäin. Ja muistatte, päättyi haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Tämä erittäin tärkeä lause, joka täällä nyt on maininnut jo aika monta kertaa. Eli se osoitin P löytää juuri sen solmun, joka me halutaan siirtää sen poistettavan solmun tilalle. Tilanne on todella hyvä nyt. Me voidaan ottaa se hakualgoritmi pohjaksi ja tosiaan siihen vaan tehdä ne tarvittavat lisäykset. Poistettavan solmun aseman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu. Se, jos nostetaan sinne poistettavan solmun tilalle, niin silloin tämä puu pysyy järjestyksessä. Katsotaan se ensiksi, että onko näin. Eli jos täältä me vaikka nyt haluttaisiin E poistaa, niin mikä solmu pitää nostaa sen tilalle? Etä ei voi suoraan leikata pois, koska sitten tämä F ja D tippuu täältä pois. E poistetaan, niin sen tilalle nostetaan D, eikö vaan? Koska jos D nostetaan tähän, niin silloin tämä on edelleen suuruusjärjestyksessä. Eli Dn vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. No siellä ei muita solmuja ole kuin se D. Entäs jos H poistetaan tästä? Nyt halutaan poistaa H-solmu, niin mikä nostetaan tilalle? Vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein viimeisin solmu, eli se on tämä F. Jos F leikataan tästä irti ja sijoitetaan tuonne H-paikalle, niin silloinhan tämä on edelleen järjestyksessä. Jos me siirretään täältä vasemmalta joku mikä tahansa muu solmu, niin järjestys menee pieleen. Eli tämä on se syy järjestyssä, että täytyy säilyä poistossa. Valitaan se viimeisin solmu täältä vasemmalta. Eli tämä oli se syy, minkä takia tässä näin mentiin. Ja yritänpä nyt sitten muotoilla tämän taas algoritmimaisesti. Ja tämän ton varsinkin tuo loppusijoitukset on aika hankalia. Mutta yrittäkää pysyä kärryillä. Nyt tämä on peräti neljällä kalvolla, kun tämä on sen verran pitkä, että ei mahdu näille kalvoille kerrallaan. Nyt mä tarvin hakutietue. Se on taas sama asia kuin äsken, eli se on semmoinen tietue tai solmu, jossa on se avainkentän arvo, on se haettava avain. Tätä me etsitään sieltä. Ja sitten me tarvitaan näitä osoittimia. Nyt me tarvitaan sinne neljä osoitinta. Eli siellä on P ja C. Näillä on sama rooli kuin siinä hakualgoritmissa. Eli se P on se, joka kulkee sitä hakupolkua alaspäin. Ja C on tämä ehdokas solmu tai ehdokas osoitin, joka kulkee siellä perässä ja pysähtyy siihen poistettavaan solmuun, jos siellä sellainen on. Mutta nyt, koska me aiotaan se C sieltä poistaa, niin meillä täytyy olla jokin linkki sen edeltäjään. Eli se nuoli, joka osoittaa siihen ja sieltä poistetaan, niin se tarvitaan pääsy siihen edeltäjään, eli sen vanhempaan. Sitä varten me tarvitaan tämmöinen edeltäjä D. Ja vastaavasti P on se solmu, joka me siirretään sieltä pois. Se pitää leikata sieltä irti, niin pitää olla pääsy siihen nuoleen, joka siihen P:hen osoittaa, eli P:n edeltäjään. Molemmat varitsee siis nämä edeltäjät. Olkoon nyt P:n edeltäjä nimeltään Q ja C:n edeltäjä D. Eli kaikki neljä osoitinta täällä tarvitaan nyt sitten. Ja tosiaan ne edeltäjät kulkee aina niin kuin yhden askeleen näiden P:n ja C:n perässä. No niin, alustusvaihe taas. No jos se puu on tyhjä, niin ei tehdä mitään. Mutta jos on tyhjä, niin alustetaan. Ja tässä oli taas helppo, alustusvaihe on helppo. P laitetaan puu juurisolmuun, sieltähän me lähdetään. Ja kaikki edeltäjää ei ole, se on null. Ja ehdokas solmua ei ole vielä ole, niin sekin on null. Ja tietysti silläkään ei ole edeltäjää, eli se on null. Tämä on lähtötilanne. No sitten se silmukka seuraavalla kalvolla. Eli mitä pyöritään, mutta nyt me otetaan pohjaksi se ensimmäinen hakualgoritmi. Eli nyt huomatkaa, että se yhtä suuruusmerkki on nyt sitten taas tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa, eli vasemmalle mentäessä. Eli jos haettava avain on pienempi tai yhtä suuri kuin se tämänhetkisen solmun avain, mennään vasemmalle. Ja jos se on taas suurempi, aidosti suurempi, niin mennään oikealle. Eli nyt se yhtä suuruusmerkki on siis samassa paikassa kuin siinä ihan ekassa algoritmissa. Ja molemmissa on tämä ehto, että sitten jos sieltä on tulossa nullosotin, eli vasemmalta on tulossa nullosotin, niin ei mennä, vaan hypätään tuonne loppuun tai silmukka päättyy. Muussa tapauksessa siirrytään sinne eteenpäin, eli leftistä löytyy ja se P siirtyy sinne, mutta sitä ennen aina tämä edeltäjä. Eli täytyy muistaa nämä edeltäjät siirtää. Edeltäjä siirtää aina ensin ennen kuin jatkaa matkaa. Eli ensin se Q edeltäjä hyppää siihen, missä P on tällä hetkellä ja vasta sen jälkeen P jatkaa matkaa. Ja oikealla sama juttu sitten, mutta mennään vaan oikealle. Mutta sitten tämä ehdokassolmu tai ehdokasosoitin C, niin se muuttuu taas vain tässä ensimmäisessä haarassa, eli vain tässä, missä on tai yhtä suuruus, koska ainoastaan tässä haarassahan on se mahdollista, että siellä on se haettava solmu. Jos on aito epäyhtälö, niin ne ei voi olla yhtä suuret ne solmujen arvot. Ja sielläkin ensiksi, sielläkin muutetaan sitä siirtää, eli se C hyppää siihen, missä se P on, ja vastaavasti C tarvii sen edeltäjä, ja se on tietysti siinä, se hyppää siihen, missä Q on, koska Q on P:n edeltäjä ja D on C:n edeltäjä. Tällä tavalla ne pysyy niin kuin yhdessä. No sitten silmukka on loppunut, niin tarkistetaan, onko se haettava solmu. Eli taas, ihan niin kuin siinä ekassakin algoritmissa, jos se avainkentän arvo, se ehdokas solmun avainkentän arvo ei ole sama kuin se hakutietue, niin silloin sitä solmua ei ole ja mitään poistoa ei tehdä. Mutta jos se sieltä on löytynyt, niin sitten poisto pitää tehdä, ja nämä on kahdella kalvolla, ja nyt näitä mä en käy tästä lävitse, vaan katon nämä noista esimerkkeistä. Eli tässä kalvolla on nyt sitten tämmöisiä ehtoja, että jos siinä ehdokassolmun asenkenttä on nulli, niin ei tehdä muuta kuin yksi sijoitus. P:hen sijoitaan sen right-kenttä. Okei, tämä ei sano vielä mitään. Muussa tapauksessa, jos P-leftissä on jotain muuta kuin nulli, niin sitten tehdään tuommoinen sijoitus, että P:n right-kenttään sijoitetaan C:n right-kenttä. Sitten vielä yksi ehto, katsotaan, että onko P eri kuin C-leftiä, eli tarkoittaa samaa kuin onko Q eri kuin C. Sille tehdään kaksi uutta sijoituslausetta. Joo, eli siis tässä tehdään joko yksi sijoituslause, tai täällä tehdään joko yksi sijoituslause tai kolme sijoituslausetta, riippuen siitä, miten nämä ehdot toteutuu ja me katsotaan noista esimerkkeistä, miten nämä vaikuttaa tähän tilanteeseen. Eli ei tämmöisiä tarvitse tässä nyt ruveta ulkoa opettelemaan, eikä tietysti muutenkaan näitä yksityiskohtia. Tuommoisten sijoitusten tarkoitus kuitenkin on, että nyt se poistaa sieltä sen solmun C, ja sitten nostaa sen P-solmun siihen tilalle. Ja sitten pitää muistaa se P vielä kytkeä sinne puuhun kiinni. Eli nuo äskeiset hoiti vaan sitten ne alipuut sieltä, niin ettei ne tipahda irti. Ja nyt se solmu P, uusi solmu, pitää kytkeä siihen solmu, puuhun kiinni. Ja jos me poistettiin juurisolmu, niin sitten sitä uudesta P:stähän tulee tietysti juurisolmu. Eli täytyy muistaa vaihtaa se juurisolmu osoittamaan siihen. Muussa tapauksessa laitetaan sen C:n edeltäjä joko vasempaan tai oikeaan alipuuhun, riippuen siitä kummalta puolelta me sinne tultiin. Eli se P:hen voidaan tulla joko vasemmalta tai oikealta, niin se täytyy aina pitää mielessä tai muistissa myös, että kummastako suunnasta siihen P:hen on tultu. Joo, katsotaan nämä esimerkit. Eli tässä on kolme eri tapausta, miten tuo neloskohta tuossa menee. Eli nyt oletetaan, että nämä hakuoperaatiot on tehty. Ja tässä on tämmöinen hyvin simppeli esimerkki, jossa on otettu sitä puusta vain se oleellinen osa. Eli tässä on kaksi solmua tähän ensimmäiseen solmuun, tai jälkimmäinen solmu on se, johon nämä C ja P pysähtynyt molemmat. Eli ne on nyt molemmat, sekä tämä hakupolkuosoitin P, että se tämä ehdokas solmu, niin se on pysähtynyt tähän samaan solmuun. Ja joten niiden edeltäjät on siinä yläpuolella, nekin on samaan solmuun. Eli nämä kirjaimet tässä nyt kertoo vain, että mitkä osoittimet näihin solmuihin osoittaa. Täällä oikealla voi olla jotain, täällä ylhäällä voi olla mitä tahansa, tämä siis ei ole juurisolmu välttämättä. Eli tämä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja täällä yläpuolella, mä en ole vaan piirtänyt niitä tänne. Ja samaten sitten tämän C-ehdokassolmun ja P-solmun oikeassa alipuussa toi X kuvaa nyt koko tätä alipuuta. Eli siellä nyt voi olla enemmän kuin tämä vaan yksi solmu. Eli tällä voi olla alipuita, vaikka noita lapsia, vaikka lapset, molemmat lapset voi olla, ja alipuut voi olla miten isoja tahansa. Eli tämä on se oleellista. Kaksi solmua ja sitten tämän ehdokassolmulla on oikea alipuu. Ja sen sijaan vasen alipuu on tyhjä, koska muuten tämä ei olisi pysähtynyt tähän kohtaan tämä algoritmi. Ja mitä tässä pitää tehdä? Tässähän pitää tehdä yksinkertaisesti niin, että tämä X-alipuu tai X:llä merkitty alipuu pitää nostaa tämän poistettavan solmun tilalle. Eli se oli se poistettava solmu. No siihen se pitää nostaa, eli tämmöinen tilannehan siitä pitää olla seuraavaksi tai olla tuloksena. Eli edeltäjään D kiinnitetty tämä X. Ja nyt jos joku jaksaa katsoa, mitä siellä algoritmin neloskohdassa tehtiin, niin siellä tosiaan nyt sitten C left on null, joten siellä tehdään tämmöinen sijoituskomento, eli P sijoitetaan tähän C rightiin, eli se vaan tarkoittaa, että nyt tämä P siirtyy osoittamaan tätä X, ja sen jälkeen se X liitetään tuon D:n left-nuoleen, jos sinne on tultu tuota left-nuolen kautta. Eihän tässä tarvitse mitään muuta tehdä. Eli P siirtyy X, ja sitten sen jälkeen P osoittaa X, niin sitten se liitetään tuohon D:n vasempaan linkkiin. Jos tänne olisi tultu oikealta, eli tämä DQ-nuoli olisi täällä niin kuin oikealla puolella, niin sitten tietysti siihen oikeaan kenttään. No, sitten toinen esimerkki. Nyt tässä on vähän enemmän solmuja, aika paljonkin enemmän. Nyt tässä tilanne on se, että tuolla se ehdokassolmu on pysähtynyt tähän keskelle. P on jatkanut matkaa tähän sen lapseen, eli nyt tässä tapauksessa haun jälkeen P on C:n vasen lapsi. Ja Q on tietysti se edeltäjä, eli se on samassa paikassa kuin C, ja C:llä on oma edeltäjä, eli se on tuolla toi D. Ja jälleen täällä nuolien päässä voi olla mitä tahansa. Ja kaksi oleellista alipuuta on nämä X:llä ja Y:llä merkityt. Eli P:n vasen alipuu, siellä on X, siellä voi taas olla mieletön määrä solmuja. Tämä X kuvaa niitä kaikkia, ja samoin tuo C:n oikeassa alipuussa voi olla mieletön määrä solmuja, tämä Y kuvaa niitä kaikkia. Sen sijaan se, mikä on oleellista, on se, että P right on tyhjä. Muuten tämä ei olisi pysähtynyt tähän, koska poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa viimeiseen solmuunhan se P pysähtyy. Jos täällä oikealla olisi jotain, niin se P olisi jatkanut matkaa sinne mahdollisimman oikealle. Ja nyt taas, jos kaivaa sieltä algoritmin neloskohdasta ne tarvittavat sijoituskäskyt, niin sieltä löytyy yksi ainoa sijoituskäsky, joka tässä tapauksessa toteutuu, eli P rightiin sijoitetaan C right. Ja mitä se tekee? Eli P rightiin tähän tyhjään paikkaan sijoitetaan tuo C right, eli tämä Y. Tämä sijoituskomento siis liittää tuon Y:n tuohon P:n oikeaan tyhjään linkkiin, eikö vaan? C right on tämä Y. Ja P right on tuo tyhjä linkki, siihen se sijoitetaan. Ja sen jälkeen P pitää liittää siihen puuhun, jälleen tässä tapauksessa tämmöinen D-edeltäjän vasempaan linkkiin. Eli tuo C tuosta putoaa pois. Eli täällä oikealla on tämä lopputilanne, ja nyt huomaatte, että järjestys säilyi. Eli X ei puututtu ollenkaan, ne on pienempiä kuin P edelleen. Sen sijaan kaikki Y-solmuthan pitää olla toisaalta, niiden pitää olla pienempiä kuin D, koska ne on D:n vasemmalla puolella, mutta ne pitää olla suurempia kuin P, koska ne on P:n oikealla puolella. No tässä muokatussa puussa tilanne on täsmälleen sama. Y on edelleen pienempi kuin D, koska se on vasemmalla, ja Y on edelleen suurempi kuin P, koska se on oikealla. Eli kaikki Y-solmut säilyy P:n ja D:n välissä. Sitten vielä tämä viimeinen, ja sitten saatte mennä kotiin miettimään näitä. Tässä on vielä enemmän solmuja, eli nyt tämä haun jälkeen P ei ole enää vasen lapsi. Eli tuossa on se poistettava solmu C. C tuossa keskellä ja sen edeltäjä D täytyy olla tiedossa. Ja nyt sitten se P on jatkanut matkaa alaspäin, eli poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. No, tämä on se vasen alipuu, sen rakenteellisessa järjestelmässä kaikkein oikeanpuolimaisen solmut, P on tuolla, ja sen oikea linkki on tyhjä. Pakko olla, jos se ei olisi tyhjä, niin tämä P ei olisi se viimeinen solmu, vaan se hakualgoritmi olisi jatkanut matkaa. Ja tässä välissä voisi olla, nämä P ja Q ei tarvitse tällä, tai Q ei tarvitse olla tässä tai P ja Q ei tarvitse tässä olla suoraan näin, ne voisi olla aika siinä voisi olla paljonkin solmuja tuossa välissä, mutta tähän kalvolle nyt ei mahdu tämän isompaa puuta. Okei, ja nyt siellä on kolme alipuuta, jotka pitää hoitaa, että ne pysyy järjestyksessä. Täällä on tämä Q:n vasemmalla puolella X, P:n vasemmalla puolella Y ja Z:n oikeassa haarassa Z. Ja nämä kaikki on siis tosiaan alipuita, eli näillä voi olla niitä solmuja vaikka kuinka paljon. Eli ne siirretään nyt kokonaisina nämä alipuut oikeaan paikkaan. Ja se, mikä ainoa, missä on tyhjä, tai mikä on oleellista sitten, on, että P:llä ei ole sitä oikeaa alasta, eli täällä on tyhjä linkki. Ja nyt jos kaivaa taas sitä algoritmista sitten tarkkaan, katsoo mitkä ehtolauseet toteutuu ja mitkä ei, ja kaivaa sieltä ne sijoituskomennot, niin sieltä löytyy kolme sijoituskomentoa sitä ekalta kalvolta neloskohdasta. Eli say right, mikä se on? Se on tämä zeta. Se sijoitetaan p-rightiin, eli tänne p:n tyhjään oikeaan kenttään. Eli tuo ensimmäinen sijoituslause kiinnittää tämän zetan, tämän p:n oikeaan linkkiin. No tuolla se näkyy olevan siellä. Toinen komento. P left. No se on tämä Y täällä. Ja Q right. No nyt se on sitten tämän Q:n oikea. Tämä P tästä siirretään pois tuonne sen paikalle, niin siitä vapautuu paikka. Eli tämä Y täytyy nostaa tähän Q:n oikeaan linkkiin. Sen tekee tämä toinen komento. P left on tämä Y ja Q rightin päähän se linkitetään. Eli niin kuin näkyy täällä oikealla puolella se on siihen piirretty. Ja kolmas komento, C left. No, se on tietysti tämä, joka osoittaa tähän Q-solmuun. Se pitää sijoittaa tänne P left-kenttään. Eli nyt kun sieltä se Y oli leikattu pois, niin nyt sielläkin on vapaa paikka ja se Q pitää linkittää siihen. Eli tuolla oikealla näemme, että P leftissä on tosiaan se entinen C left. Eli tämä järjestykselläkin on oleellista. Eli aina kun johonkin linkkiin jotain kiinnitetään, niin täytyy ensin huolehtia, että se on ennen sitä tyhjä. Ja sieltä on poistettu ne kaikki muut pois. Sitten vielä P liitetään D tänne vasempaan. Eli neljä sijoitusta. Z pitää liittää tänne uuteen paikkaan. Toisessa pitää toi Y, toisella komennolla Y pitää kiinnittää uuteen paikkaan. Sitten tämä P pitää kiinnittää uuteen paikkaan. Ja sitten vielä tai osoittamaan tuota Q:ta, ja sitten se P pitää vielä kiinnittää tänne edeltäjään D. Ja jälleen, jos katsotaan näitä järjestyksiä, X on kaikista pienin näistä kaikista tässä kuvassa olevista solmuista, ja niin kuin se on tässäkin oikeallakin, eli OK. Y on selvästi Q:n ja P:n välissä, eli se on suurempi kuin Q, mutta pienempi kuin P. No niin, se on täällä oikeallakin. Se on suurempi kuin Q, koska se on oikealla, mutta pienempi kuin P, koska se on vasemmalla. Ja Z:n pitää olla nyt sitten tämän niin kuin P:n ja D:n välissä. Se on poistunut siis. Se ei enää ole tuossa uudessa puussa. Eli Z:n pitää jäädä P:n ja D:n väliin. Eli ne pitää olla pienempiä kuin D, mutta suurempia kuin P, koska ne on siellä oikealla. No niinhän ne on tässä oikeassa kuvassa. Ne on pienempiä kuin D, koska ne on vasemmalla, suurempia kuin P, koska ne on oikealla. Eli järjestys pysyi semmoisena kuin haluttiinkin. Näin. Ja tähän sitten lisää noita esimerkkejä sitten saatte harjoitella niissä demoissa. Okei, selvä juttu. Tämä riittää tältä kertaa. Kiitos paljon.